Dobrý den, děkuji moc za slovo. Zdravím srdečně z divadla Viola tady v Praze na Národní třídě, odkud vysíláme rozhlasovou laboratoř, pořad vědců a umělců. Dobrý den, zvláště tady do sálu všem posluchačům a divákům. Srdečně vítám všechny své hosty, protože nejtěžší úlohu v tomto našem pořadu mají vědci, mají biologové. Fatima Cvrčková je buněčná bioložka, rozumí genetice, rostlinám, kvasinkám, je z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den. Abych parafrázovala jednoho kolegu, tak o mnoha věcech vím velmi málo.
Je tu Jan Černý, který je zejména imunolog, má několik cen, zkušenost z Harvardu, duše biologických olympiád, učí středoškoláky, vysokoškoláky i jejich prarodiče z Univerzity třetího věku. Vítám i vás.
Dobrý den. Nejenom z Univerzity třetího věku, ale i z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
A především z Přírodovědecké fakulty. Dobrý den ještě jednou. Vítám srdečně své herecké hosty, dáma jako první. Zuzana Vejvodová, herečka, především teď v divadle na Vinohradech. Mohli jste ji vidět v mnoha seriálech, pohádkách, ale také muzikálech, protože můžu-li Zuzanu prozradit, je vnučkou autora světoznámé polky Škoda lásky. Dobrý den.
Dobrý den.
Igor Bareš je herec, ovšem, přátelé, to se méně ví, se zemědělským vzděláním, také. Zvládl Hamleta, Raskolníkova, Becketa a mnoho jiných rolí. Z filmu jste ho, pokud si pamatuji, mohli vidět v Hořícím keři nebo Výletu. A samozřejmě i jinde. Igore, srdečně vítejte.
Dobrý den, děkuju za pozvání, zdravím vás a nerozumím vůbec ničemu.
No a když už jsem mluvila o výletu, tak jaké vědecké výlety jsem si pro vás na dnešek připravila. Ten první vědecký výlet právě začíná. Uslyšíte dnes tedy tři vědecká témata, která bývají v naší rozhlasové obdobě laboratoře. A to první téma je tu právě teď. Američtí vědci doložili, jak důležité jsou střevní bakterie. Když ty střevní bakterie chyběly ve střevu pokusných octomilek, ty asi znáte, to jsou mušky, tak ty mušky byly hyperaktivní. Běhali rychleji a běhali na delší trati a méně odpočívali. Vědci dokonce v muším mozku objevili jednotlivé neurony, které se na té změně pohybu podílely. K normálnímu pohybu, takže vlastně k normálnímu stavu, přispělo, když ty mušky měly správnou hladinu cukru. Tak tedy, my mluvíme tady o tom, že něco se projevilo na muším mozku a ona opravdu teda, moucha má mozek, otázka pro mého vědeckého hosta Jana Černého na úvod.
Tak moucha má mozek stejně jako všechna mnohobuněčná zvířata nebo má nějakou nervovou soustavu. U té mušky je ten mozek docela komplikovaný a jak Fatima tady podotkla předtím, než jsme začali vysílání, o tom, že dobře funguje, svědčí to, že otevřeme někde něco sladkého nebo rozřízneme pomeranč a za chvilku tam ty octomilky jsou. Takže prostě mozek mít musí a potřebuje.
No, člověk by řekl, hned dám slovo Fatimě Cvrčkové, aby doplnila, člověk by řekl, že takový pohyb octomilky je zásadní pro přežití, že octomilka ho potřebuje pro sběr potravy, pro páření, prostě pro všechno.
Přeci jenom octomilčí inteligence, ale nějaké meze má, když sušíte třeba křížaly v takovém tom domácím sušáku, tak někdy můžete vidět ty mouchy, jak tam krouží nad těmi výfukovými otvory a nenapadne, aby sedli a došli si tam pěšky, ale to jen tak stranou. Ale to, co je tady na té studii zajímavé, je, že vlastně podobně, jako už to známe u obratlovců, podobně to, jak už to známe u nás, i v případě těch mikrobů žijících v trávicí soustavě té mouchy se ukazuje, že produkují něco, co nějak ovlivňuje nervovou činnost. Ono toto je totiž známo už i u našich bakterií, že produkují nebo ovlivňují produkci třeba nervových přenašečů.
No, to je důležité. Naše bakterie, to jsme opravdu svým způsobem my to probíráme často v rozhlasové laboratoři, že náš mikrobiom, že to, co máme ve střevech, to jsme tak trochu my. No, čím inspirovala tato studie mé umělecké hosty?
No, já jsem si odnesl pardon, Zuzko.
Nevadí.
Dobře, děkuju. Já jsem si odnesl jenom takový postřeh, že když octomilce ve střevech něco chybí, tak je rychlejší. Já myslím, že u lidí je to naopak. Když lidem ve střevech něco přebývá, tak jsou rychlejší. Pochopil jsem to správně?
Věci se smějí, vy to nemáte možnost rozhlase vidět, ale...
Nebo k čemu potřebujeme vůbec tady tu vědomost, že se od 100 milky pohybují rychleji?
Tak, věci mají slovo?
No, že ta moucha možná se tak jako hemží a neví, co se sebou, protože jí něco chybí. Ale zajímavé je, že tahle ta studie ukazuje ještě na jednu věc. Nakonec, kromě toho, že byly určeny konkrétní nervové buňky, se kterými se tam něco děje, tak byl taky určen konkrétní cukr, ne jako všechny cukry, který tam něco kontroluje a jehož hladina se mění podle toho, jaké mikroby v sobě ta moucha má. A ten cukr je trehalóza. A to je neuvěřitelně zajímavý cukr, který se velice významně regulačně uplatňuje u rostlin, u hub, možná u živočichů, u nádorových buněk.
Ono to bude něco jako naše glukóza.
Přesně tak, je to něco jako naše glukóza. Když si představíme, kdo je nejblíž té potravy ve střevu, jsou to právě ty bakterie. To znamená, my je můžeme využít, nebo během evoluce mohli se využili k tomu, že nám dokážou říct, co tom střevě je, pomocí látek, které sami produkují. Takže je to logické, že pokud toto nefunguje, tak je špatná informace o tom, kolik máme potravy, takže proč se pohybují ty mušky tak rychle? Protože hledají potravu a chtěli by zvýšit hladinu své muší glukózy, nedokážou zjistit, kolik jí mají, takže i když mají naplněné bříško, tak se prostě pohybují za novým zdrojem potravy.
Mně se líbila, než dám slovo Zuzaně Vejvodové, že jedna ta bakterie, která ovlivňovala ten muší pohyb, se jmenuje Lactobacillus brevis. Ono se ví, že ty laktobacily jsou pro nás prospěšné, jogurtu, že a tak dále. A tenhle ten Lactobacillus brevis, ten měl prý příznivý účinek, tak to je krásný. Brevis je krátký, že jo. Nevím, jestli ten Lactobacillus je krátký, ale každopádně asi ano. Tady Fatima Cočková kýve, že ano. Tak tenhle Lactobacillus brevis, to pak už tam muška hyperaktivní nebyla. Tak, Zuzana Vejvodová.
No, mě překvapilo, že ta studie pochází z Ameriky, protože třeba u nás doma se vyskytují jenom ty mušky zcela určitě zbavené těch bakterií, protože neodpočívají, jsou zrychlené, jsou hyperaktivní. Nevím, jestli doletěli tak daleko, ale prostě u nás jsou jenom tyhle ty.
A na čem je máte?
No, na všem a nechápu, jako regulace cukru, teď oni žerou jenom cukr, celý den nedělají nic jiného, tak jaká pak regulace?
Závěrečné slovo vědců.
Tak občas se vyskytne hladová octomilka a ta potom teda je hyperaktivní a to jste ještě neviděla, tu octomilku bez bakterií, jak se rychle pohybuje. To je
taková rychlost, že není ani vidět.
Tak. Ale ono není jednoduché připravit takhle bezmikrobní organismus, je to docela složitá práce a podobně se dají připravit třeba i bezmikrobní myši a ty mají také různé poruchy chování. Já si pamatuju své kolegy z Nového Hrádku v Orlických horách, kde se tento výzkum realizuje, že zaznamenali, že u nějakého konkrétního genetického kmene pouze samečci, když se zašustilo mikrotenovým sáčkem, tak byli vystresovaní, že vyskočili asi 10 cm vysoko. Pro myš vyskočit 10 cm vysoko je skoro nad myší výkon. A většina z nich to nepřežila.
Bohužel.
Ale pouze v bezmikrobním prostředí. Pokud to byly takzvané konvenční myši, tak neměli s tímhletím problém. Takže vidíte podivnou souvislost mezi chováním, genetickou informací a mikrobiomem, který máme ve střevech. Mimochodem, těch bakterií je víc než našich vlastních buněk.
Tak a závěrečné, Fatima Cočková, závěrečné slovo k tomuto tématu?
No, byla to drobná spíš dotaz, poznámka. Ty myši nepřežily jako trvalou vystresovanost nebo jako to vyskakování? A ty mikrobní, ty skákali, ani nevadilo jim to, nebo
ty
ani
mikrobní
neskákali?
Ty mikrobní si ani nepoposkočili, ty to vůbec nezajímalo a jenom ty bezmikrobní v kombinaci s nějakou mutací vyskočili a umřeli.
No. Tak ono je to unikátní, tyhle vědecké studie, ale myslím si, že víceméně ty, které dnes budeme probírat a které všechny probíráme, tak to jsou spíš dobré zprávy. Protože to, jak ovlivňují naše bakterie náš pohyb, je důležité i pro lidské nemoci. A o myškách, které už teď jsme vlastně přivedli na scénu, tak bude řeč i v následujícím tématu. Stále posloucháte Laboratoř, to je pořad Vědců a herců. Tentokrát náš pořad vysíláme živě z pražského divadla Viola a mými hosty jsou biologové Fatima Cvrčková a Jan Černý a herci Zuzana Vejvodová a Igor Bareš. Druhé téma se týká myší, ale také trochu se vztahuje k našemu stravování. Vysvětlím hned, jak to je a čím to je. Badatelé z Georgetownské univerzity ve Spojených státech zažili překvapení. Oni totiž zkoumali bílkovinu, kterou podezírali z toho, že přispívá k nádorovým onemocněním, a zjistili, že díky téhle bílkovině pokusné myši hubnou. Šlo o myši geneticky vybavené, nebo chcete-li upravené tak, že stále něco konzumují. A stačilo prý 18 dní očistné kůry touhle bílkovinou. A věci by asi správně řekli proteinem, vidíte. A hladina tuku, a možná ani nemusíme, a hladina tuku myškám klesla více než o třetinu. Uvedená, řeknu, kouzelná v uvozovkách bílkovina posiluje účinek jiných bílkovin, zvláště těch, které se podílejí na ukládání nebo na odbourávání cukru a tuku. Tak abych byla opatrná na úvod a nestála nám to fronta zájemců o různé odtučňovací kůry příliš brzy, protože ve vědě to trvá trochu déle, tak se zeptám jednoduše opatrně, jako fakt stačilo 18 dní té léčby tím posilovacím proteinem a tuk se redukoval více než o třetinu. Fatima Cvrčková dostane slovo na úvod.
Tak ono těch 18 dní opravdu stačilo, ale ten způsob, jakým ta kůra byla těm myším jaksi administrována, je takový, že jako naš jedec řekne, než tohle, to bych teda radši nežrala. Ono to znamenalo opakované injekce, nějaké směsi, která obsahovala příslušný DNA, kódující ten protein, a podávalo se to injekčně přímo do břicha. A průběžně nešlo o pravou, abych tak řekla, trvalou genetickou manipulaci, protože vždycky tam se musela ta léčba podávat opakovaně, proto, že to vydrželo jenom asi 6 dní a pak se zase musela dát nová dávka. A ta nová dávka způsobila tedy to, že příslušný gen dočasně vstoupil do buněk, tam se naprodukovala příslušná bílkovina a ta jako něco dělala, než se odbourala.
No ale tak evidentně jednoduše, v podstatě jsme, dovolíte-li, vstoupím do toho, čím se podařilo vyléčit ty obézní myši. To byl skutečně ta jedna jediná látka, ten jeden jediný protein. Otázka pro Jana Černého.
Přesně tak, byla to tato molekula. A pokud by to někdo chtěl zkoušet, tak opatrně.
To nebude hubnutí 4-0.
Nevíme, co se děje dalšího v těle samozřejmě. Mě to trošku připomíná, převedeno do našeho života, co dělá třeba centrální banka s penězi, zlevňuje a zdražuje. Tady v tomto případě se vlastně v těle myšky přepíná, jestli spíš ukládáme, nebo spíš pouštíme tuky do oběhu, případně cukry do oběhu, aby potom jej příslušné tělní buňky mohly využívat. Není divu, že tady je propojené s rakovinou, protože představte si nádorové buňky, které donutí tělo, aby ho zásobovalo živinami. To znamená v podstatě jako ten falešný bankéř, který společnosti říká, nebo tělu říká, máme dost peněz, nemusíme šetřit a můžeme si teďka užívat na úkor dalších generací. Takže ty nádorové buňky se to naučily v podstatě unést, ten trik, který normálně funguje fyziologicky, ale představte si, že si teďka tohleto rozpojíme, že si zahrajeme na jakoby období blahobytu, kdy můžeme vlastně využívat svoje zásoby. Kdo ví, co bude za několik let. Ono se říká, že dneska je ta móda být hubený. Zhubený znamená krásný, ale onkologové dobře vědí, že mít několik kilo navíc se sakra vyplácí, pokud bojujeme s nějakou nemocí. My jsme potomky kříženců, neandrtálců z Homo sapiens sapiens a ty neandrtálci se velice dobře naučili stlousnout předtím, než přijde zima, aby ji přežili. Nechci tady paranoidně vyvolávat nějaké strachy z toho, že bychom museli šetřit své tukové zásoby na budoucnost, ale tak jako je to jeden z pohledů, který na to je možné mít.
Tak otevírám diskusi. Zuzana se hlásila jako první.
No, mě na tom zaujala ta věta, že myši geneticky vybavené tak, že stále něco konzumují. Oni jsou taky jako myši, které nic nežerou, nebo žerou s mírou. Já jsem si myslela, že každá myš je od přírody vybavená, takže žere jako pořád.
Takhle, úplně pořád ne. Tohle to jsou speciální linie myší, které mají mutaci, díky které jsou obézní. Máme všichni představu, jak je velká. Normální myš, já tady mám jednu obézní myš, která je teda dřevěná, ale je velká asi jako ty obézní myši s tou mutací, aspoň co můžu posoudit podle fotek, a je jako podstatně větší než normální myš. Je něco mezi normální myší a tenisákem.
Rozhlasovým posluchačům teda přiblížme, že to je tady opravdu Fatima Corčková přinesla takovou malou myšičku i s ocáskem a s ušima a krásný model.
Dřevěnou.
Ale říkám si tak, Jene Černý, vy jste taky bádal na transgenních myších na Harvard Medical School v Bostonu, jako vy jste tam taky chovali ty myší otesánky nebo něco jiného?
My jsme nechovali myší otesánky, my jsme chovali takzvané svítící myšky se zeleným fluorescenčním proteinem, ale o několik laboratoří vedle měli myš, která měla mutovaný receptor pro leptíny, leptín, což je látka, která informuje o tom, že tuku je dost. A tím pádem není potřeba tolik jíst. A to se zdá, že je jedna z regulací i naší chuti k jídlu. A když nefunguje vnímání množství leptínu nebo produkce leptínu, tak vznikají typy obezity, kdy ti lidé za to skutečně nemohou a jsou nuceni k jídlu, protože mají pocit, že nemají žádné zásoby. To znamená, to je jeden z modelů těle těch myšek, které vlastně nevidí, kolik mají tuku, a lepší je přidávat, než kdyby náhodou neměli. Jo, měli nějakou zásobu. Takže tohle je jeden z těch modelů, který se používá. A leptín funguje stejně u myši i u člověka.
Igor Bareš má slovo.
No, vy jste mi vlastně odpověděli. Já, když jsem si četl tu studii, tak jsem mě napadla pouze jedna jediná otázka, jestli je krátká cesta od aplikace od těch myší na lidi. Vlastně jste řekli, že ta cesta je dlouhá a já to rád slyším, protože jsem si vzpomněl na jeden takový televizní pořad, na jedné televizní stanici. Jedna jistá doktorka navštěvovala různé domácnosti a tam lidem vyhazovala jídlo z lednic, aby nebyli tlustý. No, kdyby to bylo takhle jednoduchý, tak by stačilo aplikovat několikrát tu injekci do břicha, ale byl by to jo efekt.
Přesně tak, a navíc nevíme, co by to mohlo způsobit. Mně tady napadá ještě jedno přirovnání, a to divoká 90. léta, kdy banky měly řečeno půjčujte, půjčujte, půjčujte. A pak některý zkrachovali, nebo se jim muselo se cakra pomoct. Něco takového se může stát v našem těle, že se vyčerpají nějaké zásoby, že některé buněčné populace mohou zaniknout, nevíme. Výhodu to má v tom, že to je tělu vlastní bílkovina. A tím pádem některé etapy testování se mohou trošičku přeskočit. To by byla ta výhoda, ale podobně jako s leptínem, ten vypadal, že bude zázračná pilulka na léčbu obezity, která bude omezovat chuť k jídlu. Vlastně se tak nestalo. Je to mnohem složitější a dnes víme, že i v našem těle jsou desítky látek, které v tomhle tom všem působí. A už jsem tady zmínil, být příliš hubený znamená zadělat si na nějaký zdravotní problém, a teďka tady zmíním být hubený jako maminka, která čeká miminko, a dramaticky omezovat přísun energie může znamenat, že dítě, které se narodí, tak má přeprogramovanou genetickou informaci tak, aby očekávala dobu hladu, to znamená dobu, kdy je třeba pořádně šetřit veškerou energii, tím pádem to dítě bude snadněji obézní a bude mít spoustu různých fyziologických problémů.
Tak ještě větička nakonec.
Ono totiž na téhle studii je taky hezké to, že když odhlédneme od tiskového prohlášení, které vždycky je to, kvůli čemu jsme si tady té studie všimli, ale když jdeme od něj k té původní práci, tak tam ti autoři jsou také mnohem opatrnější, pokud jde o ty perspektivy, a v podstatě varují, že toto není cesta k léčbě obezity, ale cesta k poznání tomu, jak ta obezita vzniká a do jakých drah by se možná mohlo zasahovat, a říkají to zcela poctivě.
Takže žádný krach na Wall Street v přeneseném slova smyslu nás zatím nečeká. Tak milí přátelé, ať už tady v divadle Viola na Pražské národní třídě, anebo u rozhlasových přijímačů posloucháte Laboratoř, to je pořad vědců a herců. Dnes jsou mými hosty Fatima Svrčková a Jan Černý, to jsou biologové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, a mám tu také Zuzanu Vejvodovou a Igora Bareše, herecké kolegy, kteří se také pravidelně zúčastní tady toho našeho pořadu. Já mám pro vás závěrečné a poslední téma naší rozhlasové laboratoře dnešní, ve kterém vystupuje rybička. Ona je známá také jako akvarijní rybka a jmenuje se Dány Opruhované, tak tím je to docela hezké a originální. Možná jste ji i vy někdy viděli. Každopádně výzkumníci z Harvardu a z Curychu přišli na nový způsob, jak ověřit účinek léků na psychiku. Totiž některé léky na snížení chuti k jídlu přispívají bohužel k úzkostem nebo depresím. A poznat, které to jsou, to právě pomohla vědcům tahle rybička, to Dánio pruhované. Čím víc rybkám svítily žaludky, nelekejte se, to se ještě vysvětlí, Jan Černý už tady vlastně se o tom zmiňoval v jiné souvislosti, tak tím větší měli chuť k jídlu. Ono 10 000 prověřených účinných látek chuť ovlivňovalo víc než 500 substancí a z toho zbylo jenom 22 teoretických kandidátů na léky, což ale ještě hodně potrvá a část z nich ještě bohužel ovlivňovala přenos těch nervových vzruchů v mozku. Takže ten pokus s několika zbývajícími látkami dokládá, že věci možná, a na to se za chvilku budu ptát, jsou na stopě novým poznatkům o tom, co reguluje chuť. Jste trošku na stopě, no tak vy i vaši kolegové z Harvardu a z Curychu, na stopě toho, co ovlivňuje chuť. Fatima Cvočková se tady nadechovala a možná i trochu namítala, ale námitku stručně.
Ne, to nebyla námitka, ono to bylo spíš záležitost toho, že to, jak svítí žaludky těm rybičkám, je úplně jinak, než svítili myši kolegovi Černému. Že zatímco ty myši byly genově manipulované, u těch rybiček to bylo uděláno mnohem jednodušeji. Ty rybičky se živí, byl to vlastně plůdek, potěr, drobný, 4 mm rybičky, takže jich můžeme mít v drobné plastové mističce několik. A ti autoři tam udělali takový systém, kdy měli spoustu rybiček, 10 000 sloučenin, na každou sloučeninu 6 rybiček a ještě v několika různých experimentálních uspořádání. Takže spoustu rybiček, automaticky to snímali kamerou a hodnotili ten obraz v různých vlnových délkách, v čase a podobně. Co sledovali? Sledovali, jak moc ty rybičky žerou, ale tím způsobem, že jim nabídli fluorescenční potravu, to znamená prvoky nakrmené fluorescenční látkou.
Svítivou.
Takže sežrali svítivou potravu, ten plůdek je průsvitný, takže rybičce svítilo bříško. Poté, co se nasytili, tak bylo možno sledovat, jak rychle to tou rybičkou prochází. A dále tu nervovou funkci a chování sledovali tak, že zkoumali a mohli automaticky měřit z těch snímků časozběrných, jak moc se ty rybičky vůbec pohybují a jak reagují na nějaké podněty. Podobně to, co tady zaznělo v souvislosti s těmi myšmi. Jak reagují, když se zaťuká na tu mističku, jak reagují, když se na ně zasvítí, jak reagují, když se jim zhasne. A takhle mohli odlišit látky, které ovlivňují jenom příjem potravy a látky, které ovlivňují ledacos dalšího.
Tak poznámky mých hereckých hostů k téhle fascinující rybičkové studii.
Já asi úplně teda nenavážu, ale tak, jak jsem si přečetla ten článek, tak mně připadá nešťastný, že vlastně se užívají léky na to, jak se zbavit chuti k jídlu a přitom vlastně to vyvolává úzkost. Ale úzkost je přece leckdy jako prapůvod toho, proč se přejídáme, takže mně připadá jako náročný, že...
že to je jakoby naopak. A než dám slovo jen Černému, který to vysvětlí, Igor Bareš a jeho poznámka.
Já tomu vůbec nerozumím. Opravdu vysvětlete to nějak, aby...
tak prostor dostává Jan Černý.
Tak já myslím, že tady nevysvětlím to, proč v tomhletom konkrétním případě je to naopak, protože moje zkušenost je, co se týká nervového systému, že všechny kombinace všeho se vším nějakém v případě mohou nastat. To znamená, to, že to nastalo tady takhle, tak je dáno tím, že v mozku máme několik tisíc různých typů buněk, které produkují různé typy nervových přenašečů a které jsou propojeny nesmírně složitě s jinými buňkami. A teďka máme tady nějakou chemii, nějaké chemické substance, které zatahají za tuhletu buňku, za támhletu buňku a celé se to v té neuronální síti přeloží do nějakého typu chování. Ale je to tak složité, že to nedokážeme předem říct, jak to dopadne. A proto musí vlastně bohužel teda umřít spousta desítek tisíc jedinců toho rybího plůdku, protože to je pro nás způsob, jak na obratlovci vyzkoušet něco, co víme, že podobným způsobem funguje u člověka.
Tak nekončíme sice optimisticky, ale rybičky se naštěstí rodí po tisících a pomáhají mocným lidem. Každopádně já moc děkuji, že vysvětlit tyto studie mi pomohly vědci Fatima Cvrčková a Jan Černý. A spolupracovali s námi herci Zuzana Vejvodová a Igor Bareš.
Trochu jsem to pochopil.
Martina Mašková, děkuji moc vám všem tady v sále divadle Viola v Praze za pozornost rozhlasové laboratoři a příjemný zbytek dne. Předávám slovo do Vinohradského studia.